Velkommen til Rig på Viden, en podcast om forskning i investering, finans og økonomi. Mit navn er André Thormann.
I dag skal vi tale om et lidt specielt emne for Rig på Viden. Faktisk en bog skrevet af Michael Møller og Niels Christian Nielsen, som hedder Fakta og fordomme om vejen til succes. Vi har inviteret professor Michael Møller på besøg, da han udover at være forfatter til bogen, er garant for altid god stemning og kloge betragtning. Tusind tak, fordi du vil være med igen, Michael. Det er jo altid en fornøjelse at have dig med i Rig på Viden. Kan du ikke, for dem, der ikke kender dig, nu ved jeg jo, at der er rigtig mange, der ved, hvem du er, men bare lige fortæl lidt om, hvem du egentlig er.
Jeg er professor i finansiering på CBS og er 72 år gammel, så jeg er lidt på vej ud. Jeg er en økonom, der mest beskæftiger mig med at løse problemer. Altså, det er ikke teori, jeg er interesseret i. Jeg er interesseret i at bruge teori til at løse problemer, som folk har. Og jeg er egentlig mest optaget af at forhindre folk i at dumme sig. Jeg er ikke en, der rådgiver dem i, hvordan de bliver rige. Jeg prøver at undgå, at folk dummer sig alt for meget. Og det er sådan set en ret ambitiøs opgave at forhindre dem i det.
Fantastisk. Hvad hedder det? Jeg har jo fået fornøjelsen af at læse din bog her, der omhandler succes, og det tænker man jo ikke er noget, som sådan økonom normalt skriver om. Hvorfor har du valgt at skrive om det?
Jamen først og fremmest, fordi der er jo en stor interesse for succes. Og succes er jo lidt bredere end penge. Altså økonomer beskæftiger sig normalt kun med penge, og ikke fordi, økonomer er interesseret i penge. Vi er interesseret i forbrug. Folk vil gerne forbruge mere, så det vi beskæftiger os med. Men selvfølgelig er der en enorm interesse for også for status, at være berømt og være nummer et. Og dertil kommer, at udover at det er interessant for den enkelte, de her ting, for der er mange, der går op i det, og så skal vi selvfølgelig kunne sige noget til folk om, hvad de skal gøre, så er det jo også et eller andet spørgsmål om den samfundsmæssige vinkel, fordi vi har jo den situation, at regeringen de hele tiden råber på, at vi er for få igangsætter, iværksætter. Vi får at vide, at danskerne er for lidt risikovillige, vi er for magelige, vi er ikke nok målfokuserede, vi tror ikke nok på os selv, vi skal gøre mere i den retning. Og det er også relevant for det, vi beskæftiger os med, hvor vi stiller lidt spørgsmålstegn ved, om det nu er så rigtigt, at vi per definition mangler de her folk. Så det er begrundelserne for, at vi følte, at der var brug for en bog. Måske også fordi, at der findes hundredvis af bøger om succes. Og der er et oversalg af nogle bestemte budskaber. Og det er derfor, vi har kaldt vores bog Fakta og fordomme om vejen til succes. Fordi der er mange fordomme, som vi mener er forkerte.
Helt fantastisk. Og jeg glemte dig at sige titlen, så det var godt, du selv gjorde det, Michael. Og den har du skrevet sammen med Niels Christian Nielsen, bare for at vi har det på plads. Hvad er succes?
Succes er ikke noget veldefineret begreb, og det veksler fra person til person. Altså, hvis du tænker på onkel Joachim, min barndoms Anders Andblade, så er hans mål at være rig og ensom og ukendt. Altså, pengene er målet, han vil helst være ukendt. Og det er hans definition af succes. For andre er det helt, helt afgørende at være kendt. Altså, hvis du forbløffende, hvor mange mennesker som vil bruge meget tid på at være kendte. Og det er ikke nødvendigvis, fordi de vil tjene penge på det. Altså, det er klart, at hvis du er influencer, vil du være kendt for at tjene penge på det. Men du kan godt have det at være kendt som et mål i sig selv. Og det er jo ikke noget, folk tror, at det har noget at gøre med, at vi har alle de sociale medier og alt muligt andet. Nej. Gå sådan 2400 år tilbage, og der brændte et af verdens syv underværker. Så hvis jeg husker Artemis-templet i Efesos. Og det brændte, fordi en herre ved navn Herostratos ville være berømt. Og da han ikke havde nogen andre måde at blive berømt på, så sagde han, jeg bliver sgu berømt ved at sætte ild til skidtet, for så bliver jeg kendt. Og det er klart, at det udtryk, herostratisk berømmelse for noget, der er åndssvagt eller psykopatisk, det har overlevet 2400 år. Han fik berømmelse. Så for mange mennesker er det berømmelse, og så som sagt også det med førstepladser. Førstepladser, en del mennesker, selvfølgelig langt fra de fleste, men en del mennesker er vanvittigt optaget af at være nummer et. Og det kan være nummer et til noget fuldstændig tåbeligt. Altså, hvis du blot kigger i Guinness Book of Records, hvor der øvrigt er en overvægt af mænd, Der er det de mest bizarre ting. Jeg sådan interesserede mig lidt for bjergbestigning sådan rent teorisk. Altså, vi har Mount Everest, og der er jo ikke noget som helst interessant på toppen af Mount Everest. Men omkring 24 mennesker døde, før en blev nummer et. Altså, det viser den der lyst til at være nummer et. Og siden det har Mount Everest givet tusindvis af førstepladser. Der er den første dansker på toppen, der er den første kvinde, der er den første 70-årige, der er den første blinde på toppen. Og personligt mener jeg ikke, blinde mennesker har noget at gøre på Mount Everest, fordi de er helvedes farlige for os andre. Og ikke for mig, for jeg går der ikke, men for alle de andre bjergbestigere. Jeg så også en, der var berømt, fordi han var den første, der havde besteget Mount Everest med to kunstige ben. Og det, der var interessant, det var, at han havde mistet sine ben på en tidligere ekspedition til Mount Everest. Og der begynder vi jo nærmest det patologiske, når folk er så optaget af at blive nummer et. Og altså, vi fortæller altid om Cæsar. Jeg må lige gå lidt færdigt, for det er vigtigt for bogen. Vi fortæller altid om Cæsar, at han blev spurgt om, da han kom forbi en lille flække, om han mente, at man også der jagede position. Og så sagde han, selvfølgelig gør man det, og jeg vil hellere være nummer et i en flække, end nummer to i Rom. Så vigtigt var det for ham at være nummer et. Og for mig er det jo en lidt syg indstilling, fordi jeg vil personligt hellere være nummer 100 i København, end nummer 1 i Maribo, uden at fornærme denne lille stilfærdige by. Altså, hvorfor skulle man være nummer 1? Det er et underligt ting. Og ja.
Men hvad er succes for dig så, Michael? Fordi vi har vel alle sammen et eller andet sådan stræbe efter.
Ja, men jeg tror egentlig for mig, at det er mere balance i tilværelsen. Altså, du kan sige, hele det der, mange, der tænker på succes, de er sådan meget målfokuseret med ét mål for succes. Og jeg plejer at sige, at det er en målsætning, som kun er fornuftig for en sædcelle. Altså sædceller er jo som bekendt de mest primitive indcellede ting, vi har i kroppen. De har kun ét mål, det er at være nummer ét. Og når man tænker på, at sandsynligheden for succes for en sædcelle er sådan cirka 1-50 milliarder, så må man jo sige, jamen altså, man kunne også tænke på at nyde tilværelsen og slappe af og have det godt, mens man havde tilværelsen. Pointet er, en sædcelle, den tænker ikke, den følger sine instinkter. En del mennesker er måske medfødt instinkter meget interesseret i at være nummer et. For mig er lykken et afbalanceret tilværelse. Jamen, jeg vil da godt have penge, men der er sgu grænser for, hvor meget besvær jeg vil gøre for at få penge. Og jeg vil godt have venner, og jeg vil godt lave noget, der interesserer mig. Og du kan sige, nu den her bog, jeg har ikke skrevet den, og Niels Christian, min kollega, vi har ikke skrevet den for at sælge flest mulige bøger. For det betyder ikke noget rolle. Vi skriver først og fremmest, fordi vi synes, det er sjovt at skrive. Men hvis så redaktøren siger, at hvis I ændrer det afsnit, så bliver det mere spiseligt for folk. Så vil vi sige, nå ja, nu har vi haft sjov ved at skrive det, men det er ikke væsentligt for os, og så hvis nogen synes, det bliver bedre af det, så stryger vi det. Altså, det er en afbalanceret indstilling, og det er for mig det væsentligste. Mm. Det der med at vælge et mål ud, som altafgørende, den berømte målfokus, det er for mig tåbeligt.
Og kan man, hvis nu er du professor i økonomi og beskæftiger dig med finansiering, kan man ligesom definere det økonomisk, altså succes? Vi taler om sådan noget med nyttekurve og sådan noget, men er det meningsfuldt?
Ja, altså jeg vil sige, økonomer, vi bruger noget meget simpelt, og folk gør grin med det, fordi vi siger, sådan lidt firkantet sagt, mennesket er drevet af to drifter, og vi springer seks over, fordi vi er økonomer, men de to drifter, det er grådighed og frygt. Vi vil have mest muligt, men vi vil også have størst mulig sikkerhed. Og for os, så kører meget af vores undervisning på, at det er en afvejning af de to ting. Altså lad os nu sige, at du har en lodseddel, hvor der er 50% chance for, at du får 100 millioner, og 50% chance for 0. Og lige før den bliver trukket, så får du tilbud om, at du kan sælge den. Og det er klart, får du tilbudt 500 kroner, siger du nej. Får du tilbudt 70 millioner, siger du ja. Så må der være et point, hvor du skifter et eller andet 22,5 millioner, så skifter du fra at sige nej til ja. Og det er jo individuelt, hvor det punkt ligger. Det afhænger af, hvor risikovillig du er, og hvor glad du er for luksus. Hvis du ikke er specielt interesseret i luksus, så siger du, 10 millioner er nok til, at jeg kan sikre mig alt det, jeg gerne vil have, og alt det er overflødet. Så er det deromkring, du skifter. Og andre har andre nyttefunktioner. Og den model er jo simpel, fordi den hviler på, at kun forbrug er interessant. Og der er selvfølgelig mange andre ting. men den er enormt god, fordi den viser, at det er et spørgsmål om afvejning. Altså det er konsekvent, det er ikke et enten eller. Du må stille ting op over for hinanden og sige, hvad er væsentligt? Hvor risikovillig er jeg? Hvor grådig er jeg?
Klart. Jeg beder det i mærke, inden vi går videre i de andre ting omkring bogen, at du sagde, at de fleste i Guinness rekordbog var mænd. Nu kan jeg jo huske fra din undervisning, at du fortalte meget om den her voldsomme selvtillid, nogle mennesker kan have til sig selv. Hvorfor gjorde du opmærksom på det?
Nej, jeg synes, du kan sige, økonomisk teori, der går vi jo ud fra, at folk er rationelle og kender sig selv. Men i al den her succesdebat, der bliver altid fremhævet, at det er godt at have selvtillid. Og det bliver i den grad fremhævet, at det lyder som om, det er godt at have selvtillid, hvad enten der er grund til det eller ej. Hvilket altså jo for mig er en farlig måde. Altså du kan jo se, Trump, han har jo meget selvtillid. Han mener, han er et stabilt geni og den bedste præsident nogensinde. Det er jo en forbløffende stor selvtillid at have. Og nogle mennesker har meget. Der er undersøgelser, der tyder på, punkt 1, at mennesket i gennemsnit overvurderer sig selv. Og det gør det mest, hvor det er vanskeligt at måle. Jeg plejer til mine forelæsninger at spørge, og det er sådan lidt provokatorisk, fordi man kan ikke bruge det på den måde, men at spørge forsamlingen, hvem af jer har humoristisk sans under gennemsnittet? Og sandheden er, hvis du spørger folk, så er der relativt få mennesker, der mener, de har humoristisk sans under gennemsnittet. Og det er også det samme, hvis du spørger folk, om de er menneskekendere, så har folk en betydelig tro på, at de er gode til det. Så folk overvurderer i gennemsnit sig selv, og det er mere udpræget for mænd end for kvinder. Og det er derfor, jeg måske også er lidt skeptisk over for at give folk endnu mere selvtillid, for jeg synes, at i forvejen har de, eller en del mennesker, har ganske meget af den vare.
Helt klart. Det vil jeg bare lige have med. Nu har du allerede berørt lidt om det med Artemis og Cæsar, ikke? Men hvis vi ser på sådan verdenshistorien og litteraturhistorien, hvad kan vi så lære om lykkejæger?
Ja, altså, jeg ved ikke rigtig, om jeg kan give ordet lykkejæger, fordi lykkejæger bruger man oftest i betydningen folk, som vil have en meget let og hurtig vej til succes. Altså personen, der leder efter en rig arving eller et fikst svindelnummer eller lignende. Hvor succesjæger er ofte præget af, at de søger egentlig ikke nødvendigvis en nem udvej. De er villige til at arbejde i 15 år, målfokuseret og droppe familie og venner og alt muligt andet, for at kunne blive nummer et, eller hvad de nu vil. Det er meget udpræget for succesjæger, at de er villige til at ofre utrolig meget for at få succes. Og jeg vil sige, vi skal jo passe på, altså vi kommer med en del advarende eksempler på de her folk, som er ekstremt målfokuserede, og jeg må indrømme, jeg synes selv, det er lidt sjovt, at når man læser det nye testamente, så er der jo historien om disciplene. Og man skal jo tænke på, at disciplene var jo svineheldige, fordi de blev udvalgt af det rigtige køn, fordi han kun havde mandlige disciple, medmindre du læser Daniel Brown. Men i stort det hele går vi ud fra, at der kun var mandlige disciple. Han valgte kun for Palæstina. Han valgte kun for en kort periode. De var svineheldige. Og de blev formodentlig udvalgt fra, at de var beskedne og alt muligt andet. Og alligevel kan vi se i Lukas evangeliet, at lynhurtigt begynder disse 12 svineheldige mennesker at diskutere, hvem af os er den første. Altså i den grad ligger det hos mange mennesker at være nummer et. Men jeg vil godt sige, når vi ser på dem, der præger verdenshistorien, jamen så vil der selvfølgelig ofte være en overvægt af dem, der har den indstilling. Og når vi ser dem, der bliver fortalt historier om, jamen så er det jo netop de der personer, fordi de spektakulære personer tiltrækker sig meget stor opmærksomhed. Så jeg tror, man får måske en lidt overdreven idé om, hvor mange mennesker, der er drevet af det. Der er masser af mennesker, der er drevet af succes, men vi er jo også en hel del mere afslappede typer, som ikke er drevet af det. Men det er dem, der laver store ting, og de kan både være meget store gode ting, og ved Gud også meget store ulykker. Fordi dem med meget selvtillid og ønsker om at være nummer et, de laver også store ulykker. Altså jeg får interesseret, men nu er det jo ikke, penge er jo ikke alt. Hvis du ser på historien, synes det er sjovt at se på Napoleon kontra hans modstander Wellington. Og der er ikke tvivl om, at Napoleon havde den største spektakulære succes, for han blev kejser. Wellington, han var mere forsigtig af natur. Han havde en glimrende karriere, han blev hertug, han blev premierminister, men han nåede ikke helt Napoleons højder. Men Napoleon, han døde i fængsel på en lille ø. Wellington levede og så til han var 80 højt respekteret. Og så spørgsmålet, skal vi måle succes på et tidspunkt, så er Napoleon størst, skal vi måle det over et liv, så vil jeg nok sige, at Wellington var den største succes. Men det, der, det viser, hvor svært det er at måle succes. Og mange de er meget optaget af det der med at måle toppunkterne. Og hvis du tager et lidt andet område, jeg vil godt nævne det, fordi det viser faren ved ensidighed. Utrolig mange, både inden for sport og alt muligt andet, de har jo nået toppen i deres sport ved at være fabelagtigt ensidige. De er kun det. Og så blev nummer et. Havde de fået en element, brugt lidt af tiden på en elementær viden inden for økonomi, så var der ikke så mange af dem, der havde sat det hele til efterfølgende. Fordi de kunne kun én ting, og de havde stor selvtillid, og folk roste dem, og så mistede de det hele. Altså Boris Becker, det der fortræffelige tennisspiller, som huskes af nogen af os lidt ældre, var jo nummer et i en del år, og stor succes. Han mistede alle pengene, og han drev så til skattesvind og lignende og røg i spjældet. Altså, man kan jo bedømme den karriere meget forskelligt. Man kan sige, at den viser, hvor godt det er at satse alt på at blive god til én ting, og man kan sige, at det viser faren ved ensidighed.
Men dem, der, hvad kan man sige, tager risikoen og går hårdt efter én ting, hvis jeg synes, din sammenligning mellem Napoleon og Wellington er god. Altså, jeg tror, at hvis du spurgte de fleste mennesker på gaden, så ville de i hvert fald vide, hvem Napoleon var. Så han er jo gået over i historien, og nu for nylig fået lavet en film, en amerikansk spillefilm om sig. Det har Wellington jo ikke på samme måde. Så altså, er det ikke den, der tager den store risiko og sætter alt på spil, som går over i historien i hvert fald?
Jo, altså nu kan man så sige, det at gå over i historien, så altså man skal jo tænke lidt over sin målsætning, fordi hvad glæde har du af, at du går over i historien, for du får jo aldrig at vide nødvendigvis, om du går over i historien. Ikke? Så jeg ved ikke rigtigt, om jeg synes, det er, at det ligner lidt det der sædcellemål med, at man har et eller andet underligt mål, men man ved egentlig ikke, hvorfor det er en god ting. Altså personligt må jeg sige, at hvad ufødte generationer måtte mene, og i mit tilfælde ikke mene om mig, det er mig fløjtende ligegyldigt. Men man skal også være klar over, at dem, der satser alt, altså vi skriver meget om dem, der får succes, men igen, det er altså også vejen til den allerstørste fiasko. Fordi der er også mange, som vil sige, Napoleon er jo blevet omvurderet nogle gange, at Napoleon var en af verdens største massemordere, som lavede utal af ulykker i Frankrig og i resten af Europa. Der findes et engelsk digt, der lyder noget i stil med, at he cut short lives and limbs and did mischief enough to be called a great man. Altså, han fik slået så mange mennesker ihjel, at han gik over historien som en stor mand. Det er jo ikke nødvendigvis en god målestok.
Han ville jo bare sige det, fordi de englænderne har skrevet det digt. Kan man jo så sige.
Det var ikke om Napoleon, det digt, vil jeg sige. Men det var kun en beskrivelse. Men der findes jo mange gode digte om, skal vi sige, hvor meget man dyrker store mænd, uden at tænke på, om de egentlig udrettede noget godt. Der er jo en verden til forskel på folk, der vinder nogle slag, og jamen, de slag kan jo være ganske overflødige, de kan være skadelige, altså som ro på det ene land og slår folk ihjel. Og så er der folk, som bidrager til at gøre samfundet bedre. De vil typisk være mindre kendte. Hvor mange mennesker tror du kender Jenner, for eksempel? Og nu kan man diskutere, men han er en af dem, som tillægges æren for at have virkelig fået gang i koppevaccinen. Mm. Og det har formodentlig reddet en hel del liv. Så altså, der er jo masser af folk, som har gjort meget, men ikke har fået nødvendigvis berømmelse uden for nogle ganske snævre kredse. Altså det er jo klart, at hvis du har berømmelse, så skal du formodentlig kaste over sport eller musik. Videnskab er en skidt idé, hvis du vil være kendt. Fordi hvor mange videnskabsmænd kender folk i forhold til, hvor mange sportsfolk de kender. Så, men igen, der er uden tvivl nogen, for hvem berømmelse er vigtig. Der er masser af andre, for hvem Der er masser af mennesker, for hvem det afgørende det er, at de kan gøre en forskel. Og så er de sådan lidt ligeglade, hvem der får æren for det. De vil bare vide, at de har gjort en forskel. Og de er fuldstændig ligeglade med penge, og de vil egentlig helst ikke være kendte. Ja. Altså, der er jo alle slags mennesker.
Jeg kommer til at tænke på, altså, er det ikke de her succesjæger, for at bruge den rigtige term, vi skal klappe af? Altså, er det ikke dem, der flytter noget i verden, dem, der tager chancen? Din metafor i bogen, der beskriver du den her prins, eller ikke prins endnu, de her unge mænd, typisk, som gerne vil være prinser og konger senere hen, og få første halve og det hele kongerige, og tager chancen, sætter livet på spil, og dermed flytter noget. Det er så mest for sig selv, men flytter de her mennesker ikke typisk noget også for samfundet, sætter nye ting i gang, som man ikke havde kunnet før, og så videre?
Det er meget vanskeligt at vide, og jeg kan argumentere begge veje. Altså fordi der er denne, skal vi sige, meget romantiske drøm om iværksætteren, der starter en virksomhed, som bliver en stor virksomhed og en succes, og det er det, der gør, at regeringen hele tiden taler om, at vi har brug for flere iværksættere. Men prøv at se på det på den anden måde. Novo, vil jeg tillade mig at sige, er landets suverænt mest succesfulde virksomhed. Og nu kan man opgøre det på andre måder, men pointet er, at det er jo så suverænt den største og indtjener og alt muligt andet. Så vi vil sige, at det er en ekstremt god virksomhed. Men forestil dig nu, at 100 dygtige, flittige personer fra Novo havde forladt Novo og valgt at blive selvstændige. De kunne sikkert have lavet både det ene og det andet. Men havde verden været bedre, fordi disse mennesker havde gået ud af Novo og startet deres egen lille virksomhed? Pointet er jo, at dygtige mennesker kan gøre gavn overalt. Jeg kunne da godt frygte, at havde de ikke været i Novo, så havde de måske skabt nogle små succeser rundt omkring, men til gengæld var Novo blevet en langt mindre succes, end det blev. Så altså mit banale point er, dygtige mennesker kan gøre gavn overalt. Vi ved ikke, om de gør mere gavn ved at starte deres egen lille virksomhed, i stedet for at blive i den virksomhed, de er. Og så kommer en sjov ting. Jo bedre de store virksomheder er til at forfremme og belønne de gode folk, jo mere virkelig gode de er til det, jo bedre bliver de store virksomheder, men jo færre igangsættere får vi selvfølgelig. Fordi hvis de store virksomheder er gode til at belønne de gode folk, så bliver de i virksomheden. Og så får vi færre iværksættere, og så siger for alle folk, det er en katastrofe, vi har for få iværksættere. Nej, fordi de få iværksættere afspejler, at der bliver større succeser i de store virksomheder.
Ja, men det kan jeg godt se. Altså, dog vil jeg alligevel sige, hvis vi tager, hvad for nogle eksempler kender alle, Elon Musk eller lignende sådan arketyper inden for iværksætteri, som sætter for nedbragte omkostninger betydeligt til satellitter, eller hvad det nu engang kunne være. Er det ikke sådan nogen, man skal, kan man sige, klappe af i et samfund og få andre til også at stræbe efter at blive, for ligesom at rykke noget?
Så jeg er som sagt meget i tvivl, fordi du kan glimrende rykke noget, også selvom du ikke er ham, der styrer alting. Det er den ene ting. Men lad os prøve at vende tilbage til min gamle prinsessemetafor. Nemlig, at vi har de her historier om ham, der frier til prinsessen og har succes og vinder det halve kongerige. Og det, vi skriver i vores bog, det er, at vi skal huske, at for hver, der får prinsessen, er der 100, der mister hovedet, fordi straffen for at mislykkes, det er død. Og så kan man jo stille spørgsmålet, jamen bør der være flere mennesker, der prøver at få fat på prinsessen, eller tværtimod, bør vi være bedre til at lære dem, der overvejer fri til prinsessen, at bedømme deres egne evner korrekt? Fordi hvis vi havde lært de potentielle frier lidt mere beskedenhed, så var der måske kun en tiende del af dem, der havde friet til prinsessen. Men jeg lover dig, en anden skal jo nok få succes med at fri prinsessen, men det er jo meget rart, at der kun er 10, der har mistet hovedet, og ikke 500, der har mistet hovedet, før nogen er den heldige. Så der er under alle omstændigheder, og det er jo lidt det samme, altså igen for at tage et andet eksempel, vi ved jo begge, at der er nogle ting, hvor der er sådan en specielt fokus på succes, det er meget med sport og lignende, hvor der er plads til måske 3 på toppen inden for tennis, eller hvad det nu er. jamen jeg lover dig, at uanset om der er 100 eller 10.000, der forsøger sig som professionelle tennisspillere, så skal der nok være en, der bliver verdensmester. Det eneste, du får ud af, at der er flere, der forsøger sig, ja, det er, at det kan være, at det bliver en anden verdensmester, og at der så er 1.000 personer i stedet for 100, der har spildt tiden på det her pjat. Så det, du skal ikke være nervøs for, at du ikke får nogen verdensmester. Så nej, og som sagt, du skal også være klar over, at det kan jo godt være, at de der energiske folk, fordi de er så risikovillige, jamen de skaber succeser, men du ved jo ikke, om de også har skabt en masse fiaskoer, ved at hvis de havde været lidt mere forsigtige, så havde de måske været bedre til at få ny kapital ind på et tidligere tidspunkt, og så var succesen blevet større. Men du ser jo kun succeserne. Du kan jo ikke se, om hvis de havde været lidt mere forsigtige, lidt mere beskedne, havde de lavet langt flere succeser. Så altså, det er jo det samme med det berømte med, at man skal være målfokus og være stædig. Det siger alle, man skal. Og det eksempel, jeg har lært op med, det er den engelske Robert Bruce, som slogs, han lavede oprør mod englænderne, altså han var skotte, og han kæmpede 7 slag mod englænderne og tabte dem alle sammen. Og han flygtede og gemte sig i en hule, og så overvejede han at opgive, og så ifølge den berømte legende, så han en edderkop, der lavede et spin og 7 gange blæste ned, og 8. gang lykkedes det, og så drog han den logiske konklusion, gik ud og slogs med englænderne, og vandt 8. gang og blev kongen. Og jeg synes, det er sjovt, fordi, ved du hvad, normalt vil det gå dårligt for folk, som er så tåbelige, at de tager varsel af insekter. Det er en dårlig måde at vælge karriere på. Men succeshistorien overlever i 700 år. Historien om alle fjolserne, som gjorde det modsatte, dem hører vi ikke så meget om. Så hele tiden tænk på, at hvad vi hører i aviserne, det er jo de biased, og ja, skal vi sige, en af de ting, som fascinerer økonomer, det er bias, og specielt det, vi kalder survivorship bias, nemlig at vi ser kun en side af medaljen. Altså en af de historier, som jeg bruger i min undervisning, det er, at indimellem har der i aviserne været historier om delfiner, som skubbede en stakkels person, som var ved at drukne ind mod kysten, og folk fortæller om disse empatiske, søde dyr, og takker delfinen. Og det er muligt, at det er rigtigt. Men der er selvfølgelig en konkurrerende teori, der siger, at delfiner kan lide at skubbe til ting i vandet, og nogle svømmere skubber de væk fra kysten. Af gode grunde kommer de aldrig til at fortælle historien om ondskabsfulde delfiner. Så derfor overlever kun historierne om de gode delfiner. Det er lidt det samme. Du må ikke kun lytte til succeshistorierne. Prøv også at se på fiaskoerne. Og så vil du se, hvor mange det er gået galt ved, at de overdreven tillid til egne evner kaster sig ud i for store projekter. Og det gælder, altså, jeg vil sige, jeg synes nogle gange, regeringen gør det samme. Altså, man starter store projekter samtidig i troen på, at det bliver en succes, uden at gardere sig mod fiasko. Fordi det er det, der er typisk for folk, der tror på egne evner, det er, de garderer sig ikke tilstrækkeligt mod fiasko. Men i en usikker verden, der skal du bruge ressourcer på at gardere dig mod fiasko. Det kan godt være, at succesen, den bliver selvfølgelig lidt mindre, men til gengæld undgår du store ulykker. Et klassisk eksempel, det er Titanic. På Titanic var der masser af plads til flere redningsbåde, men dem, der konstruerede den, de ville ikke, satte ikke flere redningsbåde på, end lovgivningen krævede, fordi de syntes, de så klodset ud. Så for at få et skib, der så en lille smule bedre ud, så fjernede man en del redningsbåde med det resultat, at 1.200 mennesker mistede livet, da skibet gik ned. Men det er klart, at havde skibet overlevet, så havde han fået en endnu større succes. Men nu skal vi altså lige tænke på, at den type mennesker kan være livsfarlige.
Det store spørgsmål er, det er, om Titanic var gået over i historien, hvis det ikke var sunket, men det er jo så en helt anden snak. Vi lever jo i en tid, hvor at Danmarks Radio, de sender Løvens Hule. Der er masser af store tv-kanaler, som fokuserer på iværksættere også rundt om i verden. Dragon's Den, tror jeg det hedder, i et andet land og så videre. Synes du, der er for meget fokus på iværksætteri i Danmark?
Altså, jeg synes nok, at der er for meget iværksætteri-fokus. Og det skyldes, Altså, og jeg starter med at sige, at jeg er ikke det fjerneste mod iværksætter og fuld af beundring for mange af disse energiske mennesker. Det er ikke noget som helst med det at gøre. Det er udelukkende et spørgsmål om, hvor mange skal der være, fordi du kan sige, hvor går grænsen, hvis 80% af befolkningen forsøger sig som iværksættere? Har vi så for mange? Hvis 90% forsøger sig, har vi så for mange? Hvor går grænsen? Fordi logikken bliver jo let, at vi skal være et samfund af enmandsvirksomheder, og der ikke skal være nogen no-ord, fordi hvis vi alle sammen vil være selvstændige, så er der ikke plads til mange no-ord. For hver no-ord skal vi jo være 20.000 lønmodtagere. Det skal man jo ikke glemme i den der ligning. Men det, der gør mig, skal vi sige, lidt nervøs, det er, at hvis folk har for meget selvtillid, og det særligt Adam Smith, som var en stor økonom for 240 år siden, han sagde, at folk overvurderer i gennemsnit deres egne evner. Og han siger, at de overvurderer også endnu mere, hvor heldige de vil være. Altså, de tror på heldet. Og så sagde han, disse to egenskaber er specielt tydelige, når mænd er unge og skal vælge fag. Så hans teori var, og nu skal lige sige, vi taler om liberalismens fader.
Ja.
Hans holdning var, de unge vælger for risikable fag. De vælger at gå ind i hæren, fordi der er nogle få succeser, og glemmer, at der er fandme mange fiaskoer inden for hæren. Og de vælger at blive advokater, som dengang var præget af, at nogle ganske få fik enorme indkomster, og utrolig mange kom aldrig til at tjene en krone. Så skal man satse på at blive en succes? Og der er det jo at sige, jo mere man ved om egne evner, jo bedre valg kan man træffe. Så derfor vil jeg som minimum sige, at vi skal hjælpe folk til ikke at have for meget selvtillid. Hvis de har for meget selvtillid, så skal vi også være gode til at fortælle dem i skolen lidt om, at så fantastisk er du altså heller ikke. Og vi skal lære dem noget om, at hvor stor er failure-raten. Og nu vil jeg sige, jeg har da ikke fjernet mod, at de unge mennesker bruger et bord til at prøve et eller andet, men omvendt, hvis du i 10-15 år kaster dig ud i noget, hvis du bruger 15 år på en karriere på at blive professionel fodboldspiller, nu ved jeg godt, det ikke er i gang selv, men det er den samme mekanisme, vi snakker om, så står du måske tilbage og har brugt 15 år af dit liv på noget, som ikke kan bruges i en alternativ anvendelse. Og det vil jeg synes er et problem, hvis vi opmuntrer for mange. Og jeg mener, læg mærke til, på hvor mange områder vi prøver at advare de unge mod at tage overdrevne risici. Vi prøver at forhindre dem i at lade deres overdrevne selvtillid få dem til at spille hele formuen væk i poker, fordi de tror, de er gode til poker. Vi har sagt, de skal køre med sikkerhedssele, fordi de ikke i overdreven tillid til egne evner skal køre uden sikkerhedssele. Vi tvinger dem til at spare op til pension, fordi vi siger, lad være med at tro, du er så genial, at du kommer til at tjene penge, inden du går på pension. Vi tænker meget på at beskytte dem. Men sjovt nok, når politikere hører ordet iværksætter, så er det som om, der går et forhæng for øjnene, og man glemmer det der. Jeg synes, det er lidt sjovt, at dem, der får lov til at havne længst nede i det danske samfund som pensionister, det er uheldige iværksættere. For nu siger du, vælger en karriere som iværksætter, forsøger dig om det op og ned, men du kommer ikke penge til side, og du slutter med en konkurs. Eller ikke konkurs, men du slutter med nul. Så vil du have folkepension og intet andet. Der vil ikke være indbetalt på ATP, og der vil ikke være indbetalt på, ikke engang husker, hvad den hedder, optimerende pension eller hvad den hedder, men hvis du er lønmodtager, bliver der indbetalt på ATP. Hvis du er på overførselsindkomst, der bliver der også nu i dag indbetalt på en ekstra pensionsordning, hvis navn jeg ikke kan huske. Så altså tendensen går i retning af, at alle skal have en obligatorisk pensionsopsparing, undtagen en selvstændig. Så de skal simpelthen have lov til at havne længst nede i samfundet, hvis de er så gavnlige og så nødvendige, og vi selv har opmuntret dem til at have overdreven selvtillid, så skylder vi sgu at beskytte dem noget bedre.
Jeg vil lige tage fat i noget af det, du sagde omkring unge mennesker. Fordi det er jo, det prøver du selv med Adam Smith, ikke? Men er det ikke netop, når man er ung, man skal tage de her chancer?
Det kommer an på, hvilke chancer. Altså, egentlig kunne jeg jo på mange måder argumentere modsat. Så nu er jeg 72, Og jeg har da tænkt på, om tiden ikke er kommet for mig til at prøve bevidsthedsudvidende stoffer, hvad jeg aldrig har gjort. For jeg har levet, altså, jeg har altid ment, at jeg er en person med forholdsvis svag karakter, og derfor har jeg holdt mig væk fra både spiritus og cigaretter og hash og narko, ud fra en betragtning om, at jeg nok var en type, der let kunne blive afhængig, og det er en stor pris. Men den pris er faldet drastisk, nu er jeg 72. Hvis jeg var 22, så ville det være en meget, meget stor omkostning at være afhængig af narko resten af livet. Når man er 72, er prisen mindre. Så det er måske nu, jeg skal prøve, for jeg risikerer mindre, end jeg gjorde tidligere. Så det er blot for at sige, at man kan lige så godt argumentere modsat. Jeg vil sige, jo, nogle ting skal man forsøge noget mere, og man skal ikke overvurdere risikoen. Altså igen, bruger du 3-4 år på et eller andet af dit liv? Nå ja, du har stadigvæk 35, 40, 45 år, afhængig af hvor længe du bliver tvunget til at blive på arbejdsmarkedet tilbage, så det er jo ikke nogen stor katastrofe. Men mange bliver jo ved. Altså jeg kan huske, jeg har set adskillige eksempler på folk, som har været milliardærer, og som er gået konkurs, som har så mistet alt. De har satset, og de er blevet ved med at satse. Fordi når du har vendt dig til at satse og fået succes, så er det altså vanskeligt lige pludselig at ændre karakter. Men når jeg ser en milliardær, som har mistet alt, og det taler vi ikke nødvendigvis om 25-30-årige, hvor de kan starte igen. Det er også 60-årige, det er 70-årige. Jeg har set pensionistmilliardærer, som har mistet alt, fordi de spekulerede i svensk valuta og alt muligt andet i troen på egne evner. Og det synes jeg er noget af en tragedie. Så igen, hvis det er småting, man... Der er nok en tendens til, at folk er overforsigtige med små risici. Altså som økonomer, så advarer vi jo altid mod, at folk tegner rejseafbudsforsikringer. Fordi det, du kan miste, det er 10.000. Og herregud, over livet kommer du til at tjene 20 millioner, så kan du godt bære et tab på 10.000 set over livet. Hvis du er 50-årig, og du kautionerer, og jeg også blot sige, selv hvis du er 30-årig og kautionerer, og ender med en gæld, som på 5 millioner, så er det et utroligt arbejde at komme ud af sådan en gæld. Så altså, jeg vil for dem være meget tilbøjelig til at sige til folk, uanset hvad banken forlanger, sig, jeg er villig til at satse de penge, jeg har, og måske 400.000 mere af min fremtidige arbejdsindkomst. Jeg vil ikke garantere ubegrænset, fordi så kommer jeg aldrig ovenpå. Og så siger banken jo altid, tror du ikke på det selv? Og der er svaret, selvfølgelig tror jeg på det. Jeg tror så meget, at jeg vil satse 80% af min formue og min arbejdskraft. Jeg tror ikke så meget på det, at jeg vil satse mine børns liv på det. Så altså, i en usikker verden kan man jo godt tabe. Selvom man er god, så kan du godt i en usikker verden, så kan det gå galt. Og det skal man altid være åben for. Altid tænke på, at det kan gå galt.
Ja, ja, det er klart, det er den eneste grund til, at jeg tænker, altså i forhold til iværksætteri, at det jo selvfølgelig giver mening at prøve sig af med sådan nogle ting, mens man er ung, ud over at det er ikke så slemt at falde ned fra et træ, når man er barn, som det er, hvis man er fuldvoksen. Det har nogle værre skader.
Jeg er helt enig, og det er måske ikke for sagt tydeligt nok. Jeg mener, hvis det er risiko af en afgrænset størrelse, 3 år af dit liv, ja. 200.000, jeg vil ikke overhovedet rynke på næsen af det. Jeg vil stadigvæk fortælle dig om risiciene, men jeg vil sige, at ja, det er tab, du kan bære, og det giver nogle erfaringer. Men skal vi sige, det er de store risici, hvor vi ofte ser, og vi ser også en tendens til, at folk bliver ved for længe. Mm. Altså, det man jo kan se, og nu snakker du om de store igangsættere, men vi ser jo også en tendens til, at folk er for længe om at indrømme fiasko. Altså, hvor mange virksomheder kender du, der lukkede i tide? Altså, efterspørgselen ændrede sig, deres produkt blev mindre interessant. Hvor mange virksomheder lukker i tide? Mm. Og nu er jeg sådan, så gammel, så jeg husker, at Danmark var en stor værftsnation. Vi havde BRV-værft, vi havde værft i Aalborg, i Frederikshavn, i Nakskov. Vi har haft masser af værfter, Lindø selvfølgelig. Og de er gået ned stort set alle sammen. Og generelt gælder, at de var længe om at indrømme, at det var svært at tjene penge på det der. Så man skal tænke på, hvornår er tiden kommet til at give op. Og det er svært at gøre det på det rigtige tidspunkt. Man skal bare overveje det.
Når man lytter til ikke at man altid skal gøre det, men til det politikerne siger om iværksætteri, og også nogle erhvervsfolk, så lyder det jo som om, vi har et problem. Altså, at der er for få iværksættere. At vi lever i et samfund, hvor at vi har det sgu meget godt, og der er ikke rigtig nogen, der tager chancer, og skatten er for høj, og dit og dat. Er der, som du ser det, Michael, er der i virkeligheden for få, der tager chancer? Fordi det lyder jo lidt som om, det er noget andet, du lægger op til.
Ja, altså, jeg vil mest starte med at sige, at jeg synes, at man skal være forsigtig med at have en fast mening. Og jeg er egentlig mest optaget, ikke af konklusionen, men af argumenterne. Fordi det, der interesserer mig, det er argumenterne, er de gode eller ej. Og jeg vil sige, et af de tåbelige argumenter for iværksættere, det er, at de skaber beskæftigelse. For det første, fordi vi har som bekendt fuld beskæftigelse i dette land. Så hvis du siger, at du har mere beskæftigelse, så siger du, at du har større indvandring. Det skal du være forsigtig med at sige. Det kan du blive meget upopulær på. Så altså, det er ikke beskæftigelsesargumentet. Hvis der er arbejdsløshed, så løser vi problemet ved nogle bedre fungerende arbejdsmarkeder. Vi skal ikke løse det ved igangsætteri. Så derfor er spørgsmålet lidt udelukkende kun, hvor gør folk mest gavn i en ny virksomhed, eller gør de mere gavn i en eksisterende virksomhed? Og det er et forbandet svært spørgsmål at svare på. Men du ser det måske lettest, hvis jeg vender det fra virksomheder til politiske partier, for kunne jeg ikke med nøjagtig samme ret sige, vi har for få politiske partier i Danmark. Burde der ikke være flere fra de etablerede partier, som brød ud og startede deres eget parti, så vi fik nogle flere partier i Folketinget? Og der tror jeg nok, de fleste vil trække noget på, jeg siger, det er måske ikke ønskeligt med flere partier, og det ville måske være bedre, hvis nogen af dem blev i det parti, de var, og arbejdede på at få tingene fungere, i stedet for at alle skal starte deres eget parti. Men pointet er, det er jo en fuldstændig parallel problemstilling. Vi har ikke noget godt svar på, hvad der er den bedste løsning.
Men er forskellen ikke her, at altså ud over det faktum, at vi har ret mange partier, selvfølgelig, at partier kæmper om en afgrænset kage. Altså det er det samme antal vælgere, og så er der måske nogle flere, der bliver født over til år, men sådan overordnet set, så er det et nulsumsspil, ikke? Mens at hvis der kommer flere virksomheder, så kan kagen vel blive større, man kan eksportere og så videre.
Nej,
okay.
Men lad os starte med at tænke på det, i det jeg startede med at sige, tag udgangspunkt i, at vi har nogenlunde fuld beskæftigelse. Jamen det virksomhederne slås om, det er jo at bruge denne begrænsede mængde arbejdskraft bedst muligt, sådan at de producerer mest muligt. Det vil sige, disse glem antallet virksomheder, tænk på personerne, de skal arbejde i de virksomheder, hvor de skaber mest værdi. Og hvis det er få store virksomheder som Novo, så har du ikke meget glæde af igangsættere. Så skal de have flere lønmodtagere i de der virksomheder. Så det er i virkeligheden en begrænset kage, man skændes om, nemlig hvem er bedst til at beskæftige disse 2,5 million danske lønmodtagere, eller hvor mange der nu er, der nok det flere. Men det er det, der er problemet. Og der ved vi ikke, om vi har mest glæde af store virksomheder, eller vi har mere glæde af flere små virksomheder.
Jeg vil lige gå lidt... jeg vil lige tage en sidste ting her. Nu er du selv fra CBS. Og CBS gør jo også meget ud af iværksætteri. Og nu har jeg jo selv studeret på CBS, og hvad kan man sige, beskæftiger mig med podcast, og det er vel også sådan en sidegeschæft at have noget, der minder om iværksætteri, med meget begrænset risiko dog. Hvad hvis man ser ind på den institution? Er det ikke netop nogen, som prøver at få folk til at lave flere virksomheder?
Jo, og nu skal jeg jo ikke udtale mig på Handelshøjskolens vegne eller CBS-vegne, som kommer. Men jeg vil sige, du kan jo sagtens undervise i iværksætteri, og det er jo et meget stærkt politisk ønske, og vi er jo så også en virksomhed, som tilpasser os samfundets ønsker. Men jeg kan kun sige, samtidig kan man jo godt stræbe efter at lære de unge mennesker, at de ikke skal have for meget selvtillid. Og vi kan lære dem om farerne ved at starte egen virksomhed. Så der er forskel på at undervise dem i noget, og at, skal vi sige, reklamere for noget. Så der er en fin distinktion, men jeg vil da ikke udelukke, at du kan finde, at læreranstalter nogle gange udtaler sig for positivt. Men igen, det er jo, hvad der kommer i aviserne, hvad der kommer i pressen, og hvad der kommer frem. Mit eneste mål, det er ikke at... Mit forskningsmæssige mål, bortset fra at lære folk noget økonomi, det er egentlig, at de lærer at argumentere og se begge sider af en sag. Fordi som sagt, jeg er ikke optaget af konklusionen, jeg er optaget af, at folk lærer nogle oversete økonomiske argumenter.
Du skriver også en del om forskellige former for eksternaliteter i bogen her. Kan du ikke prøve at tage nogle af de sådan kernedele op af det?
Altså, eksternaliteter er jo et dejligt område, fordi vi kan altid finde nogle eksternaliteter. I øjeblikket er den store debat, det er jo landbruget og CO2. Skal vi ikke lægge nogle afgifter på landbruget, fordi landbrug har en eksternalitet, eller det mener nogle forskere, jeg ved godt, at landbruget kan mene noget andet, det vil slet ikke gå ind i den debat, men pointet er, at visse typer for produktion kan udlede CO2, og det kan give nogle problemer. Det er en eksternalitet. Nogen vil mene, at iværksættere har en positiv eksternalitet i den forstand, at de skaber mere værdi, end de får selv, fordi at idéerne inspirerer andre. Og jeg vil sige, at man kan næsten altid argumentere for eksternaliteter. Man kan også sige, at de store virksomheder har nogle enorme eksternaliteter, fordi hvor tror du, de små iværksættere får deres idéer fra? Ja, dem får de jo ofte som ansatte i de store virksomheder, og i virkeligheden, når de rejser, så løber de med en del af den viden, de har fået fra de store virksomheder. Så man kan også argumentere for, at det er de store virksomheder, som kommer med en masse eksternaliteter, som bliver slugt af de små virksomheder. Så ved du hvad? Jeg kan argumentere for hvad som helst. Jeg vil så sige, at og det er ikke specielt iværksættere, men det er mere med det der med jagt på indkomst at gøre. Fordi et andet budskab i regeringen, det er jo, at vi arbejder for lidt. Og det er så typisk skatter, fordi at når folk betaler skatter, så gør skatterne, at de arbejder for lidt. Men omvendt skal man også være klar over, at jagten på status og jagten på at være nummer et, kan også få folk til at arbejde for meget, fordi folk er så optaget af at være foran de andre, at de arbejder. Og derfor bliver jeg jo sådan dybt deprimeret, når jeg ser, at en tidligere statsminister, Lars Løkke, han havde opstillet nogle mål for 14 år siden, og det var altid nogen om, hvordan Danmark skulle ligge i toppen, og vi skulle også ligge i toppen med hensyn til arbejdsudbud. Med andre ord, det var et mål i sig selv, at danskere arbejdede mere hårdt, end skal vi sige, eller fuldt, som kinesere, japanere og koreanere. Ja, og hvis vi begynder at arbejde hårdt, så vil regeringen i Korea og Japan sige, at vi må arbejde endnu hårdere, fordi nu er vi røget ned på anden og tredje og fjerde pladsen. Hvis alle skal arbejde hårdt, fordi vi skal arbejde hårdere i Danmark end i nabolandet, jamen så ender det jo med, at vi alle sammen arbejder os til døde. Men det er jo ikke formålet at arbejde i sig selv. Det er jo ikke et formål, at vi skal arbejde 16 timer i døgnet, så skulle vi have slavedrift. Vi arbejder for at nyde tilværelsen også. Så japanerne har et ord for at arbejde sig til døde. Jeg vil blive meget, meget trist, hvis Danmark får et sådan ord. Jeg synes, det er rart, at man ikke arbejder for meget. Og nu siger jeg ikke, vi arbejder for meget. Nu ved folk sige, synes du danskerne? Jeg synes ikke en pind. Det, som jeg påpeger, det er at gøre arbejdsudbud og mere arbejde til et selvstændigt mål. Og at gøre flere iværksættere til et selvstændigt mål. Det har ikke noget med økonomisk teori at gøre.
Jeg hæfter mig bare lidt ved, ikke noget med, hvad du synes, men i forhold til konkurrence, det er noget, vi ikke har måske berørt sådan helt klart, fordi at du kom selv med eksemplet omkring tennisspillere. Ikke? Altså, hvis der er rigtig mange, der gerne vil være den bedste til at spille tennis, der er altid en, der bliver den bedste, men spørgsmålet er vel, om den person, der bliver den bedste, i virkeligheden er blevet det bedre. Ja, der er rigtig mange, der har kæmpet op den plads, fordi vedkommende har prøvet hårdere og hårdere, ikke? Og at konkurrencen har gjort det endelige udfald bedre, end det ellers havde været. Hvad tænker du om det?
Altså jeg vil sige, på nogle områder er det relativt ligegyldigt, om de bliver bedre og bedre. Altså jeg vil sige, hvis det er læger og forskere, ja, så gør det samfundet rigere, og de bliver bedre. Personligt må jeg sige, at om løbere kan løbe 100 meter på 9,8 eller 9,6 sekunder, det kan være konkurrence. Der er grænser for, hvor meget, sidst på en måde, hvor mange ressourcer skal samfundet sætte ind, hvor mange tusind mennesker skal træne for at der er en, der kan løbe en smule hurtigere. Det er den ene ting. Den anden ting, blot for at holde fast ved det, det er, jamen, det kunne jo være, at vi havde fået nøjagtigt den samme gode tennisspiller, hvis vi havde været bedre til at overbevise de 80% med mindst potentiale tidligere i livet til at sige, ved du hvad, du bliver sgu aldrig så kolossalt god, så find du noget andet. Så i virkeligheden kunne det være, at du blot ved at koncentrere dig om de 100 mest talentfulde og flittige. Altså, så det er mere det der med, at en automatreaktion om, at der skal flere, der prøver at blive verdens bedste til alting, det er meningsløst. Altså, det er lidt som, forskning er også sådan et typisk plusord. Man siger, forskning er godt. Jamen, betyder det, at vi skal bruge halvdelen af landets nationalprodukt på forskere? Ah, det er måske lige i overkanten. Og derfor synes jeg, man skal altid prøve lidt at diskutere, hvad er det optimale? Og jeg har ikke set noget som helst, der tyder på, at vi har mangel på iværksættere. Og så vil jeg så lige tilføje, nu kommer altid det berømte konkurrenceargument. Og jeg prøvede at lave en liste over alt det, der er galt i Danmark på et tidspunkt. Og den er jo i bogen.
Det er og den, John sang,
den er lang, fordi de høje marginalskatter gør, at folk ikke vil arbejde. Vi gik jo ikke ind i euroen, og det har jo gjort virksomhederne triste. Vi er et lille sprogområde. Vi er for sociale og lærer folk at ikke have ambitioner i skolerne. Og jeg mener, du har et langt liste. Vi behandler iværksættere for hårdt, og du kan lave en liste selv langt for nogen om alt det, der er galt i Danmark. Men så har vi det problem, at så er vi sådan set vanskeligt. Vi har for mange argumenter for, at det skal gå dårligt, i forhold til, hvor godt det egentlig går. For altså husk lige, at man kan diskutere, hvad vi skal måle med, men vi ved, at vi har en fremragende betalingsbalance. Vi har så god en betalingsbalance, at vi skal skamme os. Vi burde sætte lønningerne op for at få betalingsbalanceoverskuddet ned. Vi har fremragende beskæftigelse i dette land. Vi er jo ikke, det er jo ikke os, der er præget af arbejdsløshed. Vi har et udmærket nationalprodukt. Vi har fremragende statsfinanser. Så hvad er det egentlig, der er den helt store bekymring, når økonomien i øvrigt går så godt?
Jeg vil lade det hvile. Hvis vi skal opsummere, nu ved jeg godt, du skriver blandt andet, at man ikke kan sætte alt ind på et PowerPoint, men hvis vi alligevel skulle gøre det i sådan key takeaways-format omkring jeres bog, hvad vil det så være?
Ja, og der vil jeg være et ubehageligt menneske at sige, hvis jeg havde ment, at jeg kunne sige det, ikke på en PowerPoint, hvis jeg kunne sige det hele i en kronik, så tror jeg nok, Niels Christian og jeg havde valgt at skrive en kronik. Fordi pointet er jo, at vi er ligeglade med konklusionerne i sig selv. Det, som er formålet med denne bog, er først og fremmest at lære folk at blive bedre til at argumentere, blive bedre til at se nogle nye synsvinkler, specielt i en verden, hvor der er så mange, skal vi sige, faste udtryk, som man hører så tit, at man overhovedet ikke tænker over dem. Altså tænk på det berømte udtryk, tro på dig selv, you can do it. Jamen, vi vil sige, jamen start for helvede med at tænke på, hvorfor tror du, at du kan gøre det? Det er da meget muligt, at du ikke kan det, kære ven, med dine middelmådige evner. Så vi vil godt have, at folk får nogle argumenter, og den her bog, det er sådan set, vi har forsøgt at lave et pædagogisk forsøg på at give folk en masse eksempler og noget rimelig let tilgængelig viden i et simpelt sprog. Så, men der er ikke noget budskab. Det er egentlig, vi prøver at give folk indsigt, som kan bruges på en lang række områder. Vi prøver ikke at overbevise dem til at mene det samme, som vi gør. Og jeg vil sige, hvis nu nogen skulle være sådan lidt sindige at købe denne bog, det vil næppe være mange, hvis folk er enige med alt det, vi skriver, så er de nok for lidt kritiske. Og det, man skal være her i tilværelsen, det er at være kritisk og ikke tro på autoriteter.
Så lad det være konklusionen. Tusind tak, fordi du var med.
Selv tak.
Tak for, at du lyttede med til Rig på Viden. Jeg håber, at du lærte noget, og hvis du nu synes godt af vores podcast, så kan du støtte os ved at følge den på Spotify eller skrive en anbefaling på iTunes. Inden på LinkedIn, der kan du følge André Thormand, Benjamin Somofen eller Henrik Fode Rasmussen. På genhør.